Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht, njihemi me titujt kryesor. Marveshja e demarkacionit ka mundësi të rinegociohet, thonë njohësit e çështjeve ndërkombëtare. Rritje ekonomike të sektorit privat dhe tërheqja e investimeve janë dy elementet që qeveria e re duhet të fokusohet, thonë kështu përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Ekonomia e Maqedonisë shënon rënje. Në vitet e ardhshme, BE-ja do të ketë më tepër anëtar se që ka sot, shprehet kështu presidenti i Komisionit Evropian.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e çështjeve ndërkombëtare konsiderojnë se ka mundësi për rinegocimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit mes Kosovës dhe Malit të Zi. Ata thonë se për të shkuar përpara lidhur me çështjen e demarkacionit, Kosova ka një nga mundësitë që së pari në kuvent ta refuzoj marrëveshjen e nënshkruar mes Kosovës dhe Malit të Zi në vitin 2015 dhe më pas të hapë rrugë kushtetuese dhe ligjore që qeveria të kërkojë negociata me Malin e Zi. Arton Konoshevci njofton nga Prishtina.
Qeveria e re Kosovës duhet të ndjek disa hapa nëse është e interesuar që të rikthej negociatat me Malin e Zi për shënimin e vijës kufitare, thonë analistët politik. Pasi që bëhet fjalë për një marrëveshje ndërkombëtare sipas analistëve, në këtë proces duhet të përfshihet edhe qeveria e Malit të Zi. Emru Shujkani, profesori të drejtës evropiane, tha për Radio Evropa e Lirë se nëse një palë nuk është dakord për të diskutuar sërish çështjen e kësaj marrëveshje, atëherë ka instanca të tjera të cilat mund të përfshihen.
Mali Zi ka ty këj procedurët e brendshme. Në qëse ka vëmër të nga pole atyre për të rinegociu një tekst të tjilë, për të rishiku një tekst të tjilë, atër është ashtë të tjetër, përse vjen është prej vëmëtit e dy poleve. Kjo mund të ndohë, por asësi në qëse pole më lezeze nuk dëshiron, kjo nuk mund të ndohë, do të që ne të dhime një verzion të ashtë tjetër dhe të asjeve dhe të ratifikojmë atë në kuvend. Diçka është nuk e ka pëlqime po atë tjetër.
Nga ana tjetër, njohësi i zhvillimeve politike, Vigan Çorolli, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se për të shkuar përpara lidhur me çështjen e demarkacionit, Kosova ka një nga mundësitë që së pari në kuvent të refuzojë marrëveshjen e nënshkruar me Malin e Zi në vitin 2015 dhe më pas të hap rrugë kushtetuese dhe ligjore që të kërkojë negociata të reja me Podgoricën.
Anulim të marrëveshjes nga ana e Kosovës dhe do të hapë rrugë për negocimin e një marrëveshje të re me Malin e Zi, sepse pa pajtimin e dy palëve nuk do të ketë mundësi të caktimit të kuzheve të ri. Verzioni ekzistues i komisionit MEHA të refuzohet me votë, për çka duhet qeveria Haradina ta njoftojë zyrtarisht Malin e Zi.
Arbitrazhi ndërkombëtar për shënimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi mund të vinë në shprehje si opsion real, nëse institucionet e Kosovës dështojnë përfundimisht ta ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin. Ujkani thotë se demarkacioni i kufirit me Malin e Zi nuk është çështje shumë problematike që nuk mund të zgjidhet mes dy shteteve, Kosovës dhe Malit të Zi.
Pra besoj se kjo mund të zgjidhet mes dy vendeve në mënyrën në nivelin të dy anë shumë, me një pajtim në ndërsvijem, pa pas nevoj tyre procedurave dhe të të se nuk e bese që është një kontekst aqë i madhë që të duhet në asilë të në gjendja.
Qorolli thotë se nëse çështja demarkacionit shkon në arbitrazh, nuk mund të zgjas shumë, pasi që palet du të caktonin kohën se kur mund të përfundon të procesi.
Jo ma pak të zëmë se 6 muaj dhe jo ma shumë se 12 muaj dhe kjo çështje të marrë apelogu përfundimtare, pastaj palet dhe duhet të respektojmë konforme për si drejtës dërgontarë dhe vendimin e arbitrazhit dhe ta implementojnë.
Udhëheqja e re e qeverisë e Kosovës më njëherë pas fillimit të punës ka aktualizuar çështjen e demarkacionit të vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi. Kryeministri sapo zgjedhur Amush Radinaj ka shkarkuar komisionin e deritashëm shtetror dhe ka emëruar persona të tjerë në udhëheqjen e tij. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare konsiderojnë se mundësi për rinegocim në çështjeve ekzistojnë, por një gjë e tillë duhet të arrihet me një pëlqim nga të dyja palët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë kërkojnë që qeveria e re të demonstrojë dinamizëm të shtuar në aspektin ekonomik. Rritja ekonomike e drejtuar nga sektori privat dhe tërheqja e investimeve janë dy elemente të cilat duhet të jenë prioritet i institucioneve të reja të Kosovës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Komuniteti i biznesit në Kosovë konsideron që fuqizimi i sektorit të prodhimtarisë duhet të jetë një ndër prioritetet kyçe të qeverisë së re në fushën e ekonomisë. Produktet made in Kosova, thonë ata, duhet të fuqizohen që të jenë konkuruese me produktet e vendeve të rajonit dhe bashkimit evropian. po ashtu funksionalizimi ekonomis së tregut, përmirësimi sundimit të ligjet, luftimi ekonomis jo formale dhe luftës kundër korupcionit, kompletimi kornizës ligjore për politikat e reja fiskale nga përfaqësues të bizneseve, konsiderohet se do të ishin stimuluese për investimet e jashtme dhe të mbrendshme. Shpend Balia, drejtor ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se ekonomia duhet të jetë prioriteti i prioriteteve për qeverinë e re.
Në Kosovë tash ka nevojë me marrëveshjen për stabilizim, asocim dhe lirinë e tregjeve që kemi, ka nevojë që prodhuesit vendor të fuqizohen, të krijohen qendra të certifikimit të produkteve ushqimore, të cilat munden mu eksportu drejt të vendeve të BE-së, dhe po ashtu cilëtiteti i produkteve të ngritet në nivel i cili mund të jetë i konkurrueshëm me kompanitë evropiane.
Në Kosovë sektori më pak i zhvilluar mbetet sektori prodhimit, derisa sipas të dhënave zyrtare, aktiviteti më i preferuar në Kosovë mbetet tregtia, sektor ky që nuk mund të konsiderohet si lëvërdeshëm për zhvillimin ekonomik sa prodhimtaria. Shaqir Palushi, pronari i kompanisë Frutex nga Suareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike, kërkon nga institucionet e reja të Kosovës që të marrin hapa konkret në zhvillimin e sektorit të prodhimit. Ai në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se për të qenë konkurrent me produktet e vendeve të rajonit dhe më gjerë, i u nevojitet një ambient më i vavorshëm biznesor.
Ka presmën nga qeveria e vetë, është zotimi i tyre qofë në fushatën parazgjedhore që do të merren kryesisht me zhvillimin ekonomik dhe mbi gjitha neve si prodhues na intereson që çështja e pakos fiskale 2 dhe ne presim që deri në fund të këtij viti do të implementohen gjithë këto ndryshime që më kanë shumë të domosdoshme, por edhe do të na lehtësonin punën e rëbërit të zgjidhjes Kosovë.
Ndërkohë përmes një komunikate për media, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë ka kërkuar nga qeveria e re të demonstrojë dinamik të shtuar në zbatim në reformave të iniciuara. Rritjet ekonomike jo më shumë se 3.5% që Kosova ka pasur për gjatë viteve, donë se ishin konsideruar të jenë më të larta në rajon, për analistët ekonomik ishin konsideruar të pamjaftueshme për t'i adresuar problemet thelbësore që ka Kosova, si që janë papunësia dhe varfëria. Në të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thua se 17.6% e popullësisë të Kosovës jeton nën kufirin e varfërisë, me 1.82 euro në ditë dhe 5.2% e popullsisë jetojnë nën kufirin e varfërisë së skajshme me 1.30 euro për të rritur në ditë. Ndërkaq papunësia në Kosovë është 28.7%. Për të zbutur këto shifra të papunësisë dhe varfërisë, Shpend Balia thotë se në një nga fushat ku duhet të fokusohet Kosova janë tërheqja e investimeve të huaja, të cilat gjatë viteve të fundit kanë shënuar rënje.
Në sferën ekonomike, mendoj që investimet e huaja direkte në Kosovë duhet të rriten, dhe kjo bëhet vetëm duke diskutua me investitorët aktual, të cilët e dinë mirë se çka nevojitet dhe cilat janë barrierat dhe incentivat të cilët ata do të preferonin, t'i kanë në dispozicion në mënyrë që ta zhvendosin prodhimin e tyre prej vendeve të BE-së apo prej vendeve të rajonit në Kosovë dhe ta shohin Kosovën si një nga mundësitë më reale dhe më avantazh konkurues për të krijuar prodhimin të cilin ata tani veç e bëjnë në shtetet e rajonit apo shtetet e Evropës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë mbi 90% e qytetarëve i përkasin besimit islam. Megjithatë, toleranca ndërfetare mes feve duhet të jetë e mirë. Kështu thonë disa të rinj që përfaqësojnë besimet dhe institucionet fetare në Kosovë. Kronike Ariana Kasapollit.
Në Kosovë, përmes aktiviteteve të ndryshme po synohet promovimi i tolerancës fetare. Toleranca, mirëkuptimi dhe bashkëtesa ndërmjet qytetarëve potencohen si vlera mbi të cilën është ndërtuar shteti i Kosovës. Kështu thonë disa të rinj që përfaqësojnë besimet dhe institucionet fetare në një debat të organizuar nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Afërdita Halimi, teologe nga Bashkësia Islame e Kosovës, thotë se në vend ka paragjykime dhe ka njerëz që mendojnë se toleranca ndërfetare nuk është të mirë, por si që thot ajo, kjo është propagandë pasi që në Kosovë ka bashkëtesë të mirë mes njerëzve me fe të ndryshme.
Realisht gjendja është e mirë. Popullata jeton në një shoqëri pozitive, shumë të pranuar. Kemi jo vetëm komunitete fetare, por edhe etnike. Megjithatë çfarë do që janë, gjendja e shoqërisë është shumë e mirë, është shumë pozitive. Soma unë si teologe, që po domethënë pohoj, qëfar kam po edhe eksperiencën time personale, njërzit kam fillu të jenë shumë ma më ndjehapun, ndaj feve, ndaj etniciteteve, ndaj në shumë dimenzione.
Ndërkaq Astrid Dedaj, student dhe përfaqësues i Kishës Katolike në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova është vendi tolerancës ndërfetare, duke treguar edhe eksperiencën e tij personale.
Unë mendoj që ka më shumë se tolerancë ndërfetare, sepse na e bëjmë një bashkëtesë ndërfetare. Të marr shembull, një shembull shumë thjesht. Kur vim në Prishtinë dhe kur e bëjmë banimin së bashku si student, atë ne mundem të çelojmë dy katolik, tre muslimane dhe bëjmë bashkëtesë dhe nuk është nevojë që me pas një tolerancë, ose ajtë shkën gjamia po në kishë, edhe ndojmë gjonat së pashko, gjatë vitit festat që i kena, si kishlindje të pashta po bajramin, edhe gjemë ko për të shku madje edhe të njoni tjetëri, edhe nësë është në një qytet tjetër, gjemë ko për të shku në familjen e tërë.
Edhe Milan Tonic, 29 vjeçar nga Lipjani, përfaqësues i Kishës Ortodokse Serbe, thotë se ndonë se përfaqëson komunitetin e tij prej rreth 2% që jetojnë në Kosovë, toleranca ndaj tyre nga komunitetet tjera fetare është shkëlqyer.
Për shembull, për veti unë kam një dot shoqëni për shembull për feja islame, ndoshta një tjera për feja katolike, e kemi ulë mes vetë, kemi folë mes vetën, e kemi qëtë probleme me ndiku një në tjetër, me shmonë nga to paragjykime që kemi pas edhe para luftës, mendimi është që po, që e këtë janë pozitiv, sa për këtë pesë.
Edhe Arlinda Murturi, e cila i përket besimit islam, mendon se Kosova njihet si vendi tolerancës dhe mirëkuptimit mes feve.
Unë mendoj se ka tolerancë fetare mes neve dhe respekti mes neve në përgjithësi është i kuptueshëm. Derisa ne respektojmë njëri tjetrin ku e takojmë, e përshëndesim njëri tjetrin të gjitha këto. A jetojmë në Kosovë dhe në vendin tonë njihemi si vend tolerancës, vend i mirëkuptimit.
Sidoqoftë, autoritetet në Kosovë në vazhdimsi kanë mbajtur aktivitetet të cilat kam pasur për qëllim të rrisin ndërgjegjësimin rreth tolerancës, pajtimit dhe bashkëtesës paqësore mes besimeve të ndryshme fetare në Kosovë. Ndryshe, shumica e popullatës së Kosovës, mbi 90% i përkasin besimit islam. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Maqedonia mund të futet në recesion nëse nuk ndërmerren masa në përmirësimin e klimës ekonomike. Në 2-3 mujore të fundit, ekonomia ka shënuar rënje të theksuar si pasoj e dështimit të projekteve në infrastruktur, rënjës të investimeve të jashtme dhe projekteve kapitale jo produktive. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë se qeveria e re në 3 muajt e parë ishte e fokusuar në, siç ka thënë ai, kthimin e lirisë ekonomike dhe politike, ndërsa tani do t'i qaset reformave tatimore. Ekspertët thonë se pushteti duhet më shumë të bëj punë e më pak politik. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Ekonomia e Maqedonisë ka shënuar rënje në 6 muajt e parë të vitit, duke rrezikuar futjen e vendit në recesion. Rënja më e madhe është regjistruar në tremujorin e dytë, por rritje negative ka pasur edhe në tremujorin e parë. Nga qeveria pranojnë të dhënat, por në anën tjetër theksojnë edhe masat që janë ndërmarrë për grumbullimin e më shumë të ardhurave në buxhet. Kryeministri Zoran Zaev ka thënë në një intervistë me përfaqësuesit e mediave nacionale se gjatë kësaj periudhe tremujore të qeverisjes së tij nuk ka pasur reforma tatimore, pasi qeveria, siç ka thënë, është fokusuar në kthimin e lirisë politike por edhe të asaj ekonomike në vend. Bazuar në të dhënat e zyrtare, ekspertët thonë se këtë vit projektimet ekonomike jo që nuk do të realizohen, por gjasat janë reale që gjendja të mbetet e njëjtë apo edhe të përkitësohet.
Kemi një rritje negative prej minus 1.8% në kuartalin e dytë dhe 0% në kuartalin e parë. Që në një mënyrë thotë që recesionin e kemi në prag të derës. Sigurisht që duhet të bëhet edhe një rivlerësim për targetet e brutoproduktit vendor, pasi që rritja prej 2.2% është e pamundur. Rrjedhimisht, ne do të jemi të kënaqur për këtë vit nëse arrim rritjen prej 0.7 deri në 1% të brutoproduktit vendor.
Thot Nebi Hoxha, drejtuesi i Odës Ekonomike të Maqedonisë së Veri Perëndimore. Sipas tij, ulja më e madhe është regjistruar në sektorin e ndërtimtarisë. A i thotë se ekonomia vendore dhe më parë ka qenë keqe, apo se nuk ka pasur rritje, por se rezultatet e prezentuara nga qeveria e kaluar nuk kanë qenë reale. Veç kësaj, si pasodës ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore, rezultatet tregojnë edhe rënje të madhe të investimeve të huaja në krahasim me periudhën e njëjtë vitit të kaluar.
Shqetësuese është edhe zvoglimi drastik i investimeve direkte të huaja me mas prej 50% ose nga vlera 199 milion në 99 milion për 6 mujorin e parë. Kjo është një çështje që duhet qeveria më konkretisht të referohet sepse është një vlerë për të shqetësuar.
Thot Hoxha, se gjendja ekonomike është e rëndë, thot edhe Slobodan Ajdovski, analist i rrjedhave ekonomike, sipas të cilit rënja e saj është pasojë para së gjithashtë krizës së rëndë politike, nëpër të cilën ka kaluar Maqedonia në tre vitet e fundit. Ajdovski thot se nevojitet një analizë detajuar për të detektuar të gjithë faktorët për gjendjen e rëndë në të cilën ndodhet vendi.
Treba da se vidi vo ovaj period što preostanovo nekoliko meseci, maksimalno da se napravi angažman okolo efektiranje to na onaj del.
Duhet të shihet që gjatë kësaj periudhe prej disa muajve deri në fund të vitit të bëhet një analizë detajuar lidhur me efektuimin e një pjese të transfereve kapitale që janë paraparë në buxhet. Të shlyhen detyrimet për investimet kapitale lidhur me ndërmarrjet dhe rrugët, si dhe për ndërmarrjet e tjera që janë në pronësi të shtetit. Vlerësoj se gjatë kësaj periudhe duhet maksimalisht të stimulohen kompanitë private vendore që deri në fund të vitit të mund të realizojnë projektimet e parapara me rishikimin e buxhetit. Thot Najdovski, dështimet në ndërtimin e autostradave dhe harxhimet në projektet jo produktive, si projekti kundërthënës së Shkupit 2014, janë gjithashtu ndër faktorët e rënjes ekonomike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker tha se për të pasur stabilitet në BE, kërkohet një perspektivë e besueshme e zgjerimit për vendet e Ballkanit Perëndimor. Më tutje, gjatë fjalimit të tij të sotëm para deputetëve të Parlamentit Evropian, ai theksoi se megjithëse gjatë mandatit të tij nuk do të ketë zgjerim, në vitet e mëvonshme BE-ja do të ketë më tepër anëtar se ç'i ka sot. Raporton kështu korrespondenti ynë në Bruksel Augustin Palokaj.
Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker është angazhuar sot për t'i dhënë një perspektivë të besueshme të zgjerimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ai këtë e ka thënë në një fjalim vjetor të mbajtur para deputetëve të Parlamentit Evropian, ku ka folur për gjendjen e Unionit Evropian. Në këtë fjalim, Juncker tha se nëse duam stabilitet në fshinësin ton, duhet të mbajmë perspektivë të besueshme të zgjerimit për vendet e Ballkanit Perëndimor. Juncker përsëriti se nuk do të ketë zgjerim deri në fund të mandatit të tij, sepse asnjë vend kandidat nuk do të jetë i gatshëm për këtë antarësim. Por në vitet pas këtij mandati, Bashkimi Evropian do të ketë më shumë se 27 vende anëtare, tha ai. Juncker rikujtoi se shtetet kandidate duhet të kenë prioritet kryesor sundimin e ligjit, drejtësinë dhe të drejtat themelore. Kjo, sipas tij, do të thotë se Turqia nuk mund të bëhet antare e BE-s në një të ardhme të afërt, sepse nuk respekton vlerat e lirisë dhe sundimin e ligjit. Turqia tash në një kohë po bën hapa gjigant për t'u larguar nga Bashkimi Evropian. Gazetarët e kanë vendin në redaksitë e tyre, jo në burg, ka thënë Juncker, duke ftuar Turqinë që të lirojë të gjithë gazetarët evropian që mban në arrest, por edhe të gjithë gazetarët tjerë. Po ashtu ai ftoi Turqinë që të ndërpres akuzat ndaj shteteve anëtare përmes së cilave krahason liderët e tyre me fashistët dhe nacistët. Unë nga një herë po fitoj përshtypjen se Turqia qëllimisht po vendos pengesa në rrugë në mënyrë që të fajsoj Bashkimin Evropian në rast të ndërprerjes së negociatave të antarësimit, ka thënë Juncker. Presidenti i Komisionit Evropian tha se do të mbetet me duar të shtrirë dhe të hapur andaj popullit të madh turk dhe atyre që janë të gatshëm të punojnë mbi bazat e vlerave evropiane. Presidenti i Komisionit Evropian, duke folur për largimin e Britanisë së Madhe nga BE-ja, tha se ky shtet do të pendohet për një veprim të tillë. Ai tha se pranvera e vitit 2019, kur parashihet të dalja e Britanisë nga Bashkimi Evropian, do të jetë për Evropën një datë tragjike. Por, shtoi ai, Evropa e 27 vendeve anëtare duhet të shfrytëzojë këtë rast për të ndërtuar një të ardhme të qartë të Bashkimit Evropian. presidenti i Komisionit Evropian, bëri ftesë për më shumë solidaritet mes vendeve anëtare rreth migrimit dhe ftoi që të gjithë ata emigrantë, të cilët nuk i përmbushin kushtet për strehim në BE, të kthehen në vendet e tyre. Vetëm në këtë mënyrë, tha ai, mund të ndihmojmë atyre që vërtet kanë nevojë. Juncker u bëri ftesë shtetëve anëtare që më shpejt të shkëmbejnë edhe të dhënat të policëtarëve të huaj dhe persona të dyshuar për terrorizëm në mënyrë që të rritet efikasiteti në luftë kundër terrorizmit. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Transmetuesi shtetëror rus Russia Today dhe mediat e Shteteve të Bashkuara kanë raportuar se Departamenti i Shtetit Amerikan i Drejtësisë ka kërkuar që Russia Today ta regjistrojë kompaninë që punon për të në SBA si agent i jashtëm. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë e përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Transmetuesi RT dhe mediat amerikane raportuan se kompanisë që kryen shërbime për kanalin Amerika RT në një letër nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë ishte thënë se duhet të regjistrohet sipas aktit të regjistrimit të agentëve të jashtëm që kërkon zbulimin e lobistëve dhe avokatëve që përfaqësojnë interesa të jashtëm politik. Departamenti Amerikan i Drejtësisë nuk i ka konfirmuar e as që i ka komentuar raportet. Në faqen e vet në internet të kryeredaktorja rrjetit RT Margarita Simonian i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për udhëheqje të luftës kundër mediave ruse. Lufta që establishmenti amerikan po udhëheq me gazetarët tan është dedikuar për të gjithë idealistët entuziast, të cilët ende besojnë në lirinë të shprehurit, tha Simonian dhe ka shtuar se ata që e zbuluan atë e kanë varrosur atë. Në një raport të Komunitetit të Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara në muajin janar të këtij viti, ishte konkluduar se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane të vitit të kaluar, duke përmendur kompaninë RT, të cilën e quan kompani kryesore e propagandës ndërkombëtare të Kremlinit. Në raport të mëtutje theksohet se RT Amerika e ka pozicionuar vetveten si kanal amerikan vendës dhe në mënyrë të qëllimshme ka synuar t'i fsheh lidhjet juridike me qeverinë ruse. Në raport të theksohet se RT kishte bërë kontratë me themeluesin e faqes në internet WikiLeaks Julian Assange për t'i publikuar emailat e rrjedhur të brendshëm të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara gjatë zgjedhjeve. Disa njerëz të punësuar në RT në mënyrë aktive kanë bashkëpunuar me WikiLeaksin gjatë fushatës presidenciale, theksohet në raportin e inteligjencës amerikane. Prej se raporti ishte publikuar, transmetuesi rus ishte në fokus të hetimeve lidhur me ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhje, në Kongresin e Shteteve të Bashkuara dhe në Departamentin e Drejtësisë. Kompania RT është në fokus për shkak të lidhjeve me Michael Leflinin, i cili ishte këshilltar i parë për siguri kombëtare i presidentit amerikan Donald Trump dhe i cili ishte paguar nga RT-ja në dhjetor të vitit e 2015 për të mbajtur fjalim në një përvjetor, ku ai ishte ulur afër presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Legjislacioni për agjentët e jashtëm në Shtetet e Bashkuara është miratuar për të hedhur dritë se kush eventualisht mund të punojë në Washington për qeveritë jashtme. Kjo lëvizje e pretenduar kundër RT-s po bëhet në të njëjtën javë kur personi Andrew Feinberg, i cili kishte punuar për agjencinë e lajmeve ruse Sputnik, që financohet nga shteti, deri në muajin maj, ishte intervistuar nga zyrtarët e agjencisë FBI në fillim të këtij muaji. Raporti i inteligjencës i Shteteve të Bashkuara thotë se Sputnik dhe RT kishin udhëhequr fushatë të ndikimit në emër të Kremlinit gjatë të zgjedhjeve presidenciale, duke synuar ta shtonin mbështetjen për kandidatin atëhershëm republikan Donald Trump dhe për të shkaktuar kundërshtim ndaj rivales demokrate Hillary Clinton.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i listës serbe Goran Rakić dhe drejtori i zyrës për Kosovë i qeverisë së Serbisë Marko Djuric do të takohen të enjtën me 14 shtator në Moskë me delegacionin e lartë të partisë Rusia Unike, parti kjo në pushtet në Rusi. Lajmin e ka konfirmuar lista serbe përmes një komunikate për media, në të cilin thuhet se në takim do të bisedohet për zgjedhjet e ardhshme lokale që do të mbahen në Kosovë. Lista serbe është falendëruese për mbështetjen që po e merr nga Rusia Unike e Putinit, ka thënë Rakić në prag të takimit. Ai ka shtuar se kolegëve rus do t'u përcjellë falënderimet e serbëve të Kosovës për të gjitha ato që kanë bërë në arenën ndërkombëtare, Federata Ruse dhe Partia e Presidentit Rus Vladimir Putin për çështjen e Kosovës. Rakic ka theksuar se lista serbe preq gjatë kontakteve të ardhshme në Moskë të marrë mbështetjen e pamëdyshje të Rusisë Unike për vazhdimin e luftës për interesat e popullit dhe shtetit serb në Kosovë, ndihmë të cilën e ka marrë edhe në prag të zgjedhjeve të kaluara parlamentare në Kosovë. Ministria e Brendshme e Maqedonisë ka refuzuar kërkesën e ish kryeministrit Nikola Gruevski, aktualisht lideri i partisë më të madhe opozitare, për të shtuar sigurinë e tij për shkak të një kërcënime të paspecifikuar ndaj tij. Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski tha se aktualisht 6 trojtar personal e mbrojnë zotin Gruevski dhe familjen e tij dhe kjo mjafton. Spasovski tha mbrëm se truprojat e Gruevskit aktualisht nuk kanë raportuar për ndonjë kërcënim ndaj tij ose familjes së tij. Partia BMRO-DPMNE e Zotit Gruevski ka kërkuar së paku 20 truproje shtesë, pasi është vlerësuar se ekziston nivel i lartë i kërcënimit për jetën e tij dhe për integritetin personal, raporton agjencia AP nga Shkupi. Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara dje ka vendosur që presidenti Donald Trump mund të zbatojë ndalesën e tij të përkohshme për vuxhatët që hyjnë në Amerikë. Gjyqtarët e pranuan kërkesën e Departamentit të Drejtësisë për të bllokuar një vendim gjyqësor të apelit federal, për të cilin Departamenti tha se lejon 24.000 refugjat shtesë që të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Kështu vendimi i Gjykatës Supreme paraqet një fitore të pjesërishme për presidentin Donald Trump, derisa kjo gjykatë përgatitet për dëgjimin më 10 tetor për kushtueshmërinë e urdhrit ekzekutiv të përkohshëm të Trumpit, me të cilin u ndalohet hyrja e refugjatëve dhe udhëtarëve nga 6 vendet me popullat shumicë muslimane. Një luftëtar rus i grupit ekstremist Shteti Islamik, i cili është zëndje në Mosul, është dënuar me varje, ka njoftuar autoritetet e Irakut. Personi i paemëruar kishte luftuar kundër forcave qeveritare irakiane prej vitit 2015 dhe ishte militanti i parë i lindur në Rusi që u dënua me vdekje në Bagdad, kanë thënë zyrtarët. Agjencia AFP ka raportuar se personi ishte 28 vjeçar dhe se gjatë hetimeve ai ishte njoftuar me fen islame në Moskë prej disa punëtorëve ndërtimor nga Uzbekistani. Pas arritjes në Irak ai kishte marrë emrin Abu Jasmina al-Rusi dhe ka njoftuar se ishte plagosur gjatë luftimeve para se të zihej në Mosul. Agjencia Reuters ka raportuar se autoritetet po ashtu po i mbajnë 1400 bashkëshortë dhe fëmijë të militantëve të dyshuar, përfshirë edhe disa nga Rusia, Tadjikistani dhe Azerbajxhani. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka përsëritur kundërshtimin e tij ndaj marrëveshjes atomike me Iranin në vitin 2015. Gjatë një konference të sotme për gazetarë në Argentinë, ku gjendet për vizitë zyrtare, Netanyahu theksoi se pozicioni ynë është i sinqertë. Kjo ishte marrëveshje e keqe, prandaj ose duhet të përmirësohet ose të anulohet. Ky është pozicioni i Izraelit, ka thënë kështu Netanyahu. Ai e ka akuzuar Tehranin se operon me atë që ai e ka cilësuar si makinë terrori që përfshin gjithë botën, duke i operuar celulat e terrorit në shumë kontinente, përfshir Amerikën Latine. Zoti Netanyahu dje ka marrë pjesë në një ceremoni në kryeqytetin Buenos Aires në Argentinë për t'i përkujtuar viktimat e sulmeve me bomba në ambasadën e Izraelit në vitin 1992 dhe në një qendër të komunitetit hebre në vitin 1994. Pionierja e drejtave të homoseksualëve në Shtetet e Bashkuara, Edith Winstone, ka vdekur dje në moshën 88 vjeçare. Ajo do të mbahet mend për rastin e njohur në Gjykatën Supreme Amerikane që ka quar në vendimin me të cilin janë anuluar disa pjesë të ndalesës federale për martesën e njerëzve me gjini të njëjtë. Rasti i saj historik ka ndikuar që Gjykata Supreme të anuloj aktin e mbrojtjes së martesës, me të cilin çifteve të martuara homoseksuale dhe lesbike u ndaloheshin përfitime federale. Megjithëse vendimi ishte i kufizuar dhe vlente vetëm për pak shtete federale, ai e mundësoi vendimin e Gjykatës Supreme në vitin 2015 që çiftet e gjinisë së njëjtë kanë të drejtë kushtetuese të martohen në gjithë Shtetet e Bashkuara. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, me kaq mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcillni në faqen tonë të internetit europaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.